Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqda tal-Kristofli, prezentatriċi Marian Frendo.
Naddu għas-silta mill-Bibbja li minna joħreġ l-ewwel kartellun taqra Ġuża de Brincat.
Mela meta daħal nhar ta' sibt fid-dar ta' wieħed mill-gbarat tal-Fariżin għall-ikla huma kienu wassa tiegħu. Imbagħad qal lill-mistednin tixbija għax ra kif kienu jagħżlu l-ewwel postijiet. Meta tkun mistieden minn xi ħadd għat-tieġ la toqgħod fl-ewwel post li ma jkunx hemm xi wieħed ogħla minnek mistieden minnu u jiġi dak li stieden lilek u lilu u jgħidlek. Għad il-post lil dan u inti tirex u tmur toqgħod fl-aħħar post. Imma meta tkun mistieden mur oqgħod fl-aħħar post biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek. Ħabib, itla l-fuq, imbagħad ikollok ġieħ quddiem dawk kollha ta' fuq il-mejda. Għax kull min joli lilu nifsu jitniżel u min iniżel lilu nifsu jitolla. Qal ukoll lil dak li kien stiednu. Meta tagħti xi fatra jew ikla, la sejjaħx lil ħbiebek u lanqas lil ħutek, lanqas il-qrabatek. Lanqas il-ġirien onja li ma jistidnukx huma wkoll u jpattulek. Imma meta tagħmel xi ikla sejjaħ il-foqra, il-matubin, il-oroċ, il-omja u mbierek int għax m'għandhomx jiroddulek imma jintradlek fil-qawmin tat-tajbin.
L-ewwel kartellun u Fitxu l-aħħar post. Nitkellmu ma' Patri Alfred Sacco Salesjan.
Patri Alfred, x'inhi l-umiltà? Hawnhekk Ġesu jgħidilna li min ifittex l-ewwel post ħajażlu l-aħħar post ħalli min jiġi itellu mbagħad fl-ewwel post. Imma l-umiltà x'inhi tassew? X'inhi tagħmilha?
L-umiltà tfisser inti naħseb tagħżel li tkun f'post li suppost qiegħed. Ġesu hawnhekk meta nara dan il-passaġġ li qrajna fl-Evanġelu tal-ġurnata, innota li kien hemm ħafna minn daw l-mistednin Fariżej li kienu qed jippruvaw jappuntaw għall-ewwel postijiet. U Ġesu notomu qal isma' jekk inti tiġi mistieden, mur l-aħħar post, se forsi tgħid din umiltà falsa, mort fl-aħħar post biex imbagħad tiġi. Min stiednek jellek leħi, jinsu post jgħad fl-ewwel post fil-mejda ta' finti numru wieħed. Mela etla, jek ta' mejk dik mhux umiltà żgur. Ma l-umiltà tkun int tmur fejn suppost insuppost tmur fejn suppost qiegħed. Fil-post li inti taħseb li huwa għalik. La fuq u laqas isfel, naħseb kulħadd jaf il-pożizzjoni tiegħu. Ħafna drabi hawn min jippretendi ħafna, rajt li tistab taħseb li għandu bżonn li kulħadd jibda jsellilu. Waqt li jekk naħseb tkun kif qed niġi subiet imur postu mill-ewwel, għallu mbagħad tiġi l-isma' inti tħolli tkun ittar quddiem ejja sa.
Fit-tieni parti tas-silta li meta tiġi biex tistieden il xi ħadd, tistiedinx is-sinjuri imma stieden il-foqra, ħalli ma tippretendix minnhom illi huma se jistiednu mill-ftit, allura hawnhekk jien qed nara l-egoiżmu. l-egoizmu filli qed tiggwadanja xi ħaġa, imma l-amor proprju jidħol biss f'dawn l-affarijiet.
U fatt li wieħed meta jistieden, ħafna drabi tistieden li min jafek, u taħseb li dan qed jitgħadda sar patilek billi jistiednek hu. Ma Ġesu qed imur l-appost, Ġesu bħalma kien dejjem, kien kontroversjali hawnhekk. Jekk inti tistieden, stieden lill-fqir, lill-batut. Dak mhux qed tistenna illi se jistiednek. Jekk nagħmlu hekk m'hemmx merti ta' xejn żgur. Meta wieħed kfir moħra qed ikun ġenerus u jistieden lill-fqir. Tistenniex lill-fqir se jgħidlek xi ħaġa ħlief forsi jekk jgħidlek grazzi. Fil-każ tal-Evanġelju qrajna llum, dan il-Fariżew fil-fatt li għandek ma tantx jidher li kien wis kuntent b'Ġesu. Għaliex dan għandu jekk titqra wieħed l-Evanġelju tajjeb, kien qed jassulu Ġesu biex jaqbdu. Tajjeb, mela inti stidint il-Ġesu ta' biex tara jekk jiżbaljax. Filmora kienet vera stedina falsa. U għalhekk Ġesu ħall opportunità biex dawn il-Berkin Fariżew dawn tinsiex li kienu l-allima tan-nies. Dawn in-nies li kienu l-Fariżej li kienu qaddisin għalihom, Ġesu kien midher ma tantx faħħalhom l-oqbra mbagħad għalhom. Kemm mara tgħidhom magħek, ħall opportunità Ġesu, jekk inti se tistieden, stieden imma se jistiednek lura, kun ġenerus, jien jekk għandek xi ħaġa, nistenix xi ħaġa ġi grazzi. Li huwa grazzi nista' nistenna jien huwa minn mulej li jara u jara x'għamilt u jgħidli grazzi hu. Mhux xi ħadd jien tajtu xi ħaġa biex jgħid ma' grazzi ta' inti li tajtni San Pattili kien imqar mbus idejk. Kif kemm mara ġenerosità tfisser li jiena nagħti mingħajr ma nistenna xi ħaġa lura. U hemm Ġesu l-punt tiegħu, meta qed jgħidilna jekk inti tagħmel xi festa, tiżdinx min se jistiednek, għal San Pattilek, jekk qed tagħmel f'kelma oħra ma jiswilek xejn bħala merti, għal se tieħu l-primu tiegħu ta' dak li inti tajt. Bħalma nagħmlu ħafna drabi nagħtu karità u jkun hemm xi premju. Għana għan ħafna drabjawna jinġabru xi flus mill-karitajiet u jkun hemm tant premijiet. Jekk jien se nagħti xi ħaġa ta' flus, tistennix li tiġi premjat. Ma fil-fatt dan l-aħħar din għall-bicha jkun neħħuha. U ħaġa kienet idea tajba li min se jagħti karità issa għall-komuniti ġesfan jew għall-missjonijiet. Tox tagħmel rigali, għati għax trid għax inti ġenerus ma tistennix. Lura, Ġesu fuq dak qiegħed jgħid, jekk tagħmel xi ħaġa tistenniex xi ħadd jgħidlek isma' għand pattilek din għandek xi ħaġa tagħha.
Huwa ċar li f'dan jidħol l-egoizm. Issa l-egoizmu jidħol f'ħafna affarijiet, aħna ngħidu li t-tliet edewa tagħna huma l-ġisem, id-dinja u d-demonju. Ara, il-ġisem huwa għadu tagħna. Barra minn din ta' rispett tan-nies lejna. Jistgħu jkunu jidħlu xi istinti oħrajn, bħal pereżempju l-istint tat-tnissin, l-istint tal-prokreazzjoni, l-istint tal-akwist li taqla paga, li taqla li takkwista post fejn toħod. Daw jistgħu wkoll isiru esaġerazzjonijiet fihom u jidħlu wkoll l-egoizmu.
Kemm il-darba fil-fatt Ġesu jipprova lilna li aħna segwaġi tiegħu qed nimxu warar. Jibbilanċjana. Il-ġisem kif ta' finti bniedem huwa dejjem appunt li jipprova jakkwista. Għajsir aħjar minn ħadd ieħor. Kif nafu aħna drabba ħaxsillek wiċċek, se tkun int f'kelma oħra qed tagħmel xi ħaġa, ħafna drabi ma tibqa' lura. Qatt muzej jgħidlek isma hija fl-Evanġelju hawnhekk jgħidlek isma' jiġi dak, jgħidlek isma' qed taf l-ewwel post għax hemm ħaqek inti. Naħseb li ma tantx jagħmluha, jekk tmur fl-aħħar post naħseb hemm se tibqa'. Imma aħna bħala bnedmin, bħala segwiex ta' Kristu, hemm bżonn nafu illi jekk jiena se nagħmel xi ħaġa se nagħmel mhux biex nara xejn kemm se nidher sabiħ, jew kemm nistenna kmew kwis fil-ħajja kemm se jtuni unuri. U minn il-medalji, ma jsir nagħmilha. Għax taf lew nit għandi talent hemm qiegħda, għandi talent hemm bżonn nuża jien. Għax jekk ikun talent mejjed sampatti tiegħu jien għax tani xi ħaġa jmuri u ma żgħidux. U jekk se nużah, nippruva nużah tajjeb għal min? Għal hija biex bekk jitun il-pensijiet, dej, nużah għall-ġid tal-komunità li qed ngħix fiha. U bqa' ċert jekk qed nagħmluha dina jkun ta' ġid għalija stess. Għax Ġesu li qed ipoġġini naf dak il-istat li suppost qiegħed nagħmel kif għamel wara kollox hu. Ġesu mhux tal-li biss ġi għex fostna imma wkoll ta' ħajtu hemm qiegħda kemm aħna lesti li nagħtu ħajjitna għall-oħrajn. Inti semmejt il-kelma egoizmu. L-egoizmu qiegħed fina. Ħafna drabi qegħdin jkun ma jaħsbux għal rasna, ħadd ma jaħseb ħajt, imma mbagħad tibgħu jgħidlek le, ibqa' lura, tibżax il-mulej jaħseb fik. Kif qegħna Ġesu anke l-ġini li biss. u nasafar it-jom xieknu għasak barraħna għabnedlin.
Għal-Malti għanna u koll, ħat ma jaxsillek, wicċek biex ikun aħjar minn tiegħu. Iġifieri, iġifieri kulħadd irid jaħseb, irid jaħseb għalih
imma fl-istess.
Assa kontinwa fuqna nfusna. Dwar l-istinti tagħna li ma nasiġarawx fihom, għax bażikament l-istinti huma ħaġa tajba biex inkunu nistgħu naħlu bħala bnedmin.
Anzi jekk ma jkollokx dak l-istinti trid tagħmel xi ħaġa għal ġid, mhux biex inti ngħidulna tikber. L-istruturi tijak u forsi jamluk u koll su kavalli imma biex tajtina bħala ċittadin onest nissanin tajjeb għamilt dak suppostament. Pożizzjoni tijak jgħajta u kif għadna fil-bidunie. Jina għat il-pożizzjoni tijak f'din nikla mela għatemmek. Issa jek xaħat xeollini, li kas xeollini kemmeri. Mux għax klabta jien, jom kellom għor fil-ewwel post, imma jina xaħat. Rali jina jistħoqli u jisajtini premju, mux jina jisni jisma tini premju għonek għax jina ħaqni.
Kon prezuntus, bil-mati. Kon
prezuntus, għatamen. U nipretendi, mkot, nipretendi.
Ja, nipretendi, ja.
It-tieni kartellun u il-kwotazzjoni minn Marcus Aurelius. Raġel għandu jkun dritt u mux jinżam dritt. Nitkelmu ma kejti għagġuż.
Tatina l-introduzzjoni Katie.
Kemm hija kwotazzjoni sabiħa qatt ma kont qed nismajta, għax ir-raġel minnu nnifsu meta tnajdu r-raġel qed ngħidu għal kull persuna, minna nfisna aħna il-mulej żejjinna b'ħafna doni sbieħ f'ruħna u f'ġisimna. Intelligenza, saħħa, ġmiel, qatt li l-ġmiel u s-saħħa mhumiex kollox, l-aqwa ħaġa hija l-karattru. L-bniedem jibni karattru sot. Il-bniedem għandu jkun ta' prinċipju. U biex ikun ta' prinċipju, irid ikollu pedament tajjeb miċ-ċokon u dan jgħinu jżomm ruħu dritt żgur. Meta persuna jkollha pedament tajjeb, anke meta jibda jikber jekk jaqba' triq ħażina xi darba qatt jerġa' jmur għat-tajjeb li kien miżruħ fih miċ-ċokon. Ix-xitla miċ-ċokon trid tieħu ħsiebha u torbtilha biċ-ċazok biex ma titgħawwiġ, għax jekk tipprova torbot meta tkun bdiet tikber ma jirnexxilek żgur u faċli li tinqasam.
Tgħidilna kif bniedem jiġi mejjum biex jikber dritt dik li semmejt iz-zokk, xi tkun din x'tagħmel?
Hekk għandek xitla żgħira u tibda titgħawwiġ torbtilha ftit, kieku kienet titkellem dik is-siġra. Ma tħuġ gost, uħat ma jħuġ gost minn jorbtu, ma għalġib ma tajad diftit, zmin tinduna, li dik ix-xitla jekk kienet qed tieħu it-tawwiġa bil-mod il-mod se terġa' tidritta. Imma jekk tilħaq titgħawweġ, tikber u tilħaq titgħawweġ, mhux se jernexxilek illi inti iżomma dritta. Ma tridx meta tifel jew tifladhom żgħar pereżempju jekk jagħmlu żball titħqilhom. Jew inkella jekk xi ħadd jikkoreġik fuqhom, tmur mill-ewwel tiddefendihom, jekk mhux ġewwiċhom ukoll, ħalli tkompli tihom ir-rieħ. Darba kien hemm mara kellha tifel fuq dirgħajja ta' xi sentejn. U dat tifel għal dawa. Qabżet omm u qalet ara x'inhu ħelu qisu missieru bħalu preċiż qala. Għajdli jinċat ikun dak it-tifel u x'formazzjoni qed jirċievi miskin, għax veru miskin ta' minn m'għandux minn jgħinu jibni prinċipji u jikber kif għandu jkun.
Anzi qed tagħmel il-kontra, qed tinkoraġġih.
Żgur, żgur, qed tikkoraġġih, qed titħaqlu.
Tagħtini xi eżempji?
X'differenza kunt l-arju ta' dat tifel li tinsemmu. X'differenza San Juan Bosco darba kien għadu tifel żgħir u ommu marret tixtri. U sakemm ġiet tela fuq siġġu, iġib xi ħaġa fuq l-armarju tal-ċina. Kellha fl-ixkun żejt, għalibula u nkiser. Mar sab biċ-ċazok u qatt fuq it-tarġej jistennija ġejja. Meta ġiet lura taz-zokk f'idejha, qalilha ha, tieni xeba. U qalilha x'għamel. Iqaltlu la kont sinċir naħfirlek, imma darb'oħra terġax. Mhux ħafritlu biss. Il-korrezzjoni tagħtilu u għandlu biex darb'oħra ma jerġax. Arab li ma mod għenitu U li ma ġit ħareġ bit-trobbija bħal din u meta kiber ġit għamel u kemm għadna ngawdu mill-ġit li għamel. Meta San Juan Bosco kiber u sar saċerdot, kien imur spiss il-ħabs u juqgħod ikellimhom. Darba raġel minnhom qallu dan it-tagħlim kieku konna nafu qabel kieku ħadd minna ma jinsab hawn ġew. L-aħjar huwa li l-bniedem ngħinu ikun dritt miċ-ċukun. Hemm proverbju jgħid li l-prevenzjoni aħjar mill-kura. Naraw li l-vizzju niqfulu mill-ewwel mhux wara li rabbi l-eruq fina jew f'dawk li aħna responsabbli tagħhom. Nippruvaw ma nħallux fjask fil-ħajja jkissirna, imma nippruvaw nirranġaw u nbidlu r-rotta dejjem naċċettaw l-għajnuna ta' min jifhem. Ġebla tista' servina jew biex nitfixklu fiha u naqgħu, jew biex nitilgħu fuqha u nolew.
Nilħu xi post li bostajniex nilħuh.
Ekku, ekku, ħadkun ta' għajnuna lina. Nixtieq nispiċċa b'storja żgħira. It-tenur ċelebri illum madux magħna, Luciano Pavarotti, dwar meta kien għadu żagħżugħ xtaq isir għallim jew kantant tal-opri. Missieru raġel bil-għaqal ta' dan il-parir. Ftakar ibni li min jipprova joqgħod bil-qiegħda fuq żewġ siġġijiet aktar x'jispiċċa fl-art. Aħsibha sewwa, imma għażel siġġu wieħed. Uhu ħal parir ta' missieru u għażel li jkun kantant tal-opri. Missieru għenu jżomm dritt u għażel li jkun dritt u naf suċċess għamel fil-ħajja. Mela biex wieħed ikollu suċċess fil-ħajja u irid jagħżel u li jżomm dritt u mhux li jżommuh dritt.
It-tielet kartellun hu il-qawl Malti għamel is-sewwa u ħalli l-baħar ħajħabbad. Nitkellmu ma' John B. Sherry.
John, għamel is-sewwa u ħalli l-baħar iħabbad. X'i tgħidilna bħala daħla?
Meta nisma' jintqal dan il-qawl Malti, ifakkarni fi kliem jixbu li naqraw fil-Vanġelu ta' San Matthew fit-tmiem il-kap seba. Nifhem ngħid, dwar dak ir-raġel bil-għaqal li bena daru fuq il-blat, niżlet ix-xita, ġrew il-widien u nefħu lil-wiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Imma ma ġarfitx, għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Hekk min jagħmel u jgħid dejjem is-sewwa, għandu jħoss lilu nnifsu sod daqs il-blat u jħalli l-baħar iħabbad. Is-sewwa ma jista' għalih ħadd. Bniedem li jagħmel iħobb dejjem is-sewwa m'għandux ikollu biża' minn ħadd għax jaf li s-sewwa dejjem jirbaħ jew kif ngħidu dejjem jitlaq fil-wiċċ tal-ilma. Bniedem li jgħid is-sewwa ikollu ħbib veri għal dawn jafu li fih ma hemm ebda biża' ta' qed. Kif jgħid qawl ieħor Malti, is-sewwa dejjem magħruf.
Il-bniedem malizzjuż jaf min ikun qed jgħid is-sewwa?
Il-bniedem malizzjuż jaf min ikun qed jgħid is-sewwa fil-qalba ta' qalbu jħoss li għandu jtieħ raġu. Iżda għax hu qarrieq ma jasalx biex jtieħ raġu. Jaf li għandu raġun imma ma jkunx irid jorjeħ għax kif hemm fil-Vanġelu għax hemm ilu u ħażin. Wieħed kif hemm li t-tajba li twaslek għas-suċċess veru u ttik dik il-vera libertà li hi dik tas-sewwa. Ukoll Pilatu staqsa x'unu s-sewwa imma ma qax jistenna tweġiba minn Ġesu u ħasel idejh. Mela tkun qed titkellem u tgħid is-sewwa tħossu komdu ħafna. Mingħajr is-sewwa fi kliemek u għamilek isaltmu l-erq, il-konfużjoni, vojt kbir, depressjoni u nuqqas ta' koraġġu ħila. Bniedem onest iħoss fih personalment sens ta' fiduċja u l-kuraġġ. Bniedem li jgħid il-verità u bniedem għarif għax jaf li fl-aħħar mill-aħħar u għandu raġun fuq kollox s-sowa u l-iskop li għanna fitxu fħajjitna. Il-verità fil-komunikazzjoni ta' bejnietna i s-sis ta' dak kollu li u sowa u xira fil-ħajja soċjali u ċivilizzata. Il-virtu ta' s-sowa għaddit mħsara kbira fiż-żminna. Illum isu ħadd madri jemmen lil-ħadd. Ħadet interpretazzjoni wiesa u bdiet fissew ukoll imħabba l-verità. U rieda l-verità tkun rikonoxxuta u aċċettata. Jekk toqgħod taħseb sewwa l-dbattijiet li hawn fid-dinja fost ħafna. Fil-kotra tagħhom ġejjin mill-korruzzjoni u mill-gidjeb, jiġifieri mill-qerq li jeżisti fl-arena tal-politika wkoll fost din ieħor bħall-aħbarijiet.
Xi tgħid li dwar il-persuna li dejjem tgħid issewwa?
Persuna tħossha awtentika. Fi kliem ieħor tħoss lilha nifisha dak li tassew hi. Meta hemm is-sewwa u l-integrità fiha. Ngħidu s-sewwa ma jerbaħlu ħadd. L-inqas gidba tista' tħarbat ukoll dak li jibda jitqies bħala miraklu. Dan ifisser li rridu l-ħin kollu nfittxu s-sewwa mingħajr ma naqsaw qalbna. Il-bnedmin iħossu li qed jgħixu flimkien u jikkomunikaw bejniethom. Il-bnedmin veraċi huma dawk li għandhom rieda soda li jridu u jfittxu l-verità. Dan li jagħmel unur għalihom u għas-soċjetà umana. Niftakru li l-verità tfisser min jitkellem jgħid l-affarijiet kif inhuma u jara dan jifmu u jesprimi lilu nifsu dak li għandu f'moħħu. F'xi ċirkustanzi dan ikun diffiċli u jista' jdejjaq lil min jisimgħu. Xi drabi wkoll iġib ħsara u periklu. Iżda l-kuxjenza tagħna tfakkarna li l-verità hi obbligu, jiġifieri xi ħaġa assoluta u sublimi, iżda l-prudenza tidderieġi kollox.
X'għandek tagħmel jekk is-sitwazzjoni tqanqlek biex tiskot u żomm miskiet?
Jekk is-sitwazzjoni tqanqlek li tiskot u żomm miskiet, tista' għall-inqas tevadi l-mistoqsija b'rispett tal-verità. Inti m'għandix tgħid biss ħlief il-verità bil-kliem. Iżda wkoll femilek u fl-azzjoni tiegħek jekk dawn ikunu b'xi mod tittifhem xi ħaġa oħra. Għandna fuqna responsabilità li dejjem nistqarru l-verità b'mod li ħaddieħor jista' jemminna u b'mod li nftehmu. Il-verità jew is-sewwa għandha tkun il-mezz siewi li nikkomunikaw bejnietna. Is-sewwa u kwalità fik. U koll fistat li biħin fil-les dejjem tgħid il-verità. U hekk ma tqarraq bħadd. Aħna rridu li meta nikkomunikaw mal-oħrajn. Huma jkollhom fiduċja fina u aħna fihom. Iżda jekk mhux hekk allura nkunu qed ngħixu f'Babel tal-Babel ta' Bibja. Ġaw konfużjoni u taħwid biżejjed u hekk aktar ikolna.
Is-sewwa għandna ngħidu ħdejjem.
Il-verità tfisser li wieħed għandu dejjem jgħid is-sewwa mhux darba, iżda ħafna drabi biex ma ngħidux dejjem. Hekk isir fina drawwa qaddisa. Il-verità tagħmel il-bniedem integru u matur f'persuntu femilu. Il-bniedem veraċi taf fejn qiegħed miegħu u taf li għandu karattru sod. Iżda jista' jiġu ċirkustanzi kif ġa semmejna li l-aqal jiġifieri l-prudenza. Jurik, skiet u għal-ħjar tweġiba. Dik ikur klim kien ġawar, skiet aħjar minnu. Kultant uża sinjali li l-dak li tkun tkellem turjeħ biskiet tiegħek li ma tixtieqx kompli fuq dak is-suġġett u fil-fatt tiskot jew tbiddel id-diskors. Aħna nafdaw lil xulxin għax nemmnu lill-ieħor kif qed jgħid issewwa. Alla ħares il-ħin kollu qed ngħixu fil-dubju. Kif iħossuna? Kif wara x'konfużjoni terrenja? Iżda s-sewwa jirbaħ dejjem. Min-naħa tiegħek inti dejjem qejt is-sewwa u hemm il-ħadd ieħor u tal-istess fihem u karattru tiegħek. Inkella ma tista' tafda lil-ħadd. Emmen li l-irġulija li inti tistqalli minn tiġ giddieb ftakar li s-sewwa żomna f'armonija u paċi bejniet.
Min iħobb lil Kristu ifittex li jkun magħruf u maħbub mill-oħrajn. Min ħob lill-Kristu imur għal iktar minn quddiesa u rużarju kuljum, ifittex li jaffiċina lill-oħrajn, ifittex li b'mod organizzat faqda iwassal lill-Kristu lill-oħrajn. Inaqat mal-Kristofri biex b'mod strutturat twassal lill-Kristu lill-oħrajn bit-teknoloġija moderna. Idħlu fl-għaqda tal-Kristofri jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri f'iktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi, kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom biżżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdbulna. Ejja nwaħlu il-kartelluni mal-ġieġ tat-twieqi tal-Persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, niżluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija, ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Kif taħsibha dwar il-wiel? Aħna inħossu li huma sors ta' tagħlim. Kull programm kartelluni ikun hemm hawn Malti u xi ħadd jitkellem dwaru. Dawn il-wiel jittieħdu minn ktieb dwar il-wiel li l-għaqda tal-Kristofri ippubblikat it-tielet edizzjoni tiegħu. Biex takkwista kopja ikteb lill-Kristofri indirizz 45 Treqninu Cremona Raħel il-Ġdid. Donazzjoni li l-għaqda tkun apprezzata. L-isem sħeħ u l-għaqda tal-Kristofri. Min irid jikkontattja lill-għaqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57. Wieħed jista' jċempelu kull fuq 77 69 39 57.
Intennu 77 69 39 57. Dak kollu allum. Inselmulkom.
Kristu maakom.